Hola, pues hicimos compartir los siguientes minutos con Mar Pérez Fran, él es profesora de Sociología, Economía y Política Agraria aquí en el campus de Lugo. Lleva prácticamente toda la vida analizando a política agraria común y a sus consecuencias en el sector do campo aquí en Galicia. Mar está con nos porque queríamos preguntarle muchas cosas en relación con las demandas que están llevando a rúa a nuestros ganaderos y agricultores en los últimos días. Mar, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Bueno, esta semana víamos aquí os agricultores e gandeiros de Lugo protestando polas rúas, por Lugo, en Pedrafita. A semana pasada foron os gandeiros de Agromuralla os que protagonizaron unha manifestación na Coruña e moita xente se pregunta, por qué? Por que están protestando os gandeiros galegos? Que pasa?
Bueno, eu creo que levan anos de malestar acumulado. Quer decir, que razóns non faltan. Eu, o que sí que me gustaría sería destacar, bueno, primeiro, esa que realmente no campo hai malestar e que xustificado e non únicamente ben derivado da aplicación da política agraria e máis elementos que poden estar influindo en este enfado. Pero o que sí que me gustaría deixar claro que eu vexo un cambio importante nas manifestacións aquí, eu falo da situación en Galiza. Eu creo que o campo é moi complexo e non ten nada que ver a situación galega ou da Cornisa Cantábrica co que acontece en outros lugares de España, porque son realidades productivas e estruturais completamente distintas. Pero a mí sí que me gustaría chamar a atención dos que nos escoitan sobre o cambio que houve no plantexamento destas movilizacións. A movilización que asistimos en esta semana está convocada por organizacións agrarias. E en este sentido, a mí me alegrou moito ver, bueno, cando eu a través da prensa lin as, pues, a tabua de reivindicacións, as cuestións que reclamaban, o que me encontrei con unha lista de temas que son absolutamente pertinentes, que completamente razonables e, na miña opinión, en algúns dos puntos que as organizacións agrarias sinalan, incluso eu creo que se quedaron curtos nas reclamacións. Nada que ver con ese listado de peticións que aos que asistíamos en semanas pasadas, da man de determinadas plataformas que a verdad que non sei moi ben de onde saliron e que a verdad que ler as reivindicacións que levaban producían directamente sonroxo, moitas delas eran profundamente reaccionarias, pero que ademais incluso tiñan posicionamentos que eran completamente negacionistas. Eu creo que este tipo de posicionamentos flaco o favor lle fai o campo e os agricultores, e nese sentido eu, bueno, estou realmente contenta do bon tino que teñen os agricultores e as agricultoras galegas.
Evidentemente, ademais se notou clarísimamente no propio desenvolvemento destas protestas aquí en Galicia e concretamente na parte que nos toca aquí en Lugo. Que consideras que é tan pertinente, digamos, nesa lista de demandas e reivindicacións dos nosos gandeiros? Que consideras ti que, digamos, constitúe a columna vertebral desas reivindicacións e dese enfado, dese malestar que teñen os gandeiros en relación coa política agraria común?
A ver, é un tema complexo, pero isto podería dar para falar durante horas. Eu, lendo a prensa, vexo que un dos elementos nos que máis se focaliza é a cuestión da burocracia, do incremento da burocracia. Que non é un tema menor, quer dizer, que é obvio que a política agraria común, a aplicación da política agraria común e os pagos que reciben os agricultores, estamos falando de fondos públicos e, polo tanto, ten que aplicarse a través dun sistema garantista que nos asegure a todos e a todas que ese dinheiro que sale dos nosos impostos é utilizado de maneira adecuada. Eso é algo que eu creo que os gandeiros e as gandeiras tamén poden compartir porque é razonable. Que pasa? Que eu levo traballando en política agraria pois un montón de anos e cada nova reforma o que asisto é a un propósito que é simplificación da PAC. E o que ese propósito pois realmente ainda estamos esperando que aconteza. Boa parte do malestar que hai en relación coa burocracia, polo que eu estou lendo na prensa, ten moito que ver co cuaderno este digital. A mí me parece que esa pode ser unha ferramenta moi importante, porque no fondo do que se trata é dunha ferramenta, unha aplicación que o que lle permite aos gandeiros e as gandeiras, aos agricultores en xeral, non únicamente os gandeiros, ter unha información precisa a nivel de parcela. Entón, hasta aí todo ben. De feito, hoxendía hai moitos agricultores, moitas explotacións que xa utilizan aplicacións semellantes porque son unha fonte de información importantísima para eles. Cal é o problema? O problema é que se establece un mecanismo que é obligatorio, que parece que vai a ser agora, parece que vai a deixar de ser obligatorio, pero tamén parece que a partir do 1 de setembro vai a pasar a ser obligatorio para todas as explotacións. E realmente a Administración Galega foi completamente incapaz de definir e de diseñar unha aplicación que funcione de maneira correcta. Entón, tú te das conta, os ointes teñense que dar conta de cal é a incerteza que teñen frente a isto estas persoas. Se lles vai aplicar ou van a ter que asumir un mecanismo que realmente aínda non funcionan, non teñen claro como se vai a meter, que tipo de datos, como se vai a aplicar... Entendes o que trato de decir? Entón, o que se, do mismo xeito que se exixe aos agricultores e as agricultoras diligencia a hora de recabar datos, como mínimo esa mesma diligencia ten que estar por parte das administracións.
Evidentemente.
Pero claro, pero máis alo desta cuestión da burocracia, que habería máis cousas a falar aí. A mí hai unha reivindicación deste listado de puntos que me parece fundamental. Igual non sei se é unha palabra moi técnica, pero hai unha parte das axudas que perciben os agricultores no primeiro pilar que agora as van a percibir por ter prácticas que son menos lesivas desde o punto de vista medioambiental. A eso é o que se coñece como ecorrexímenes. Ben, pues os ecorrexímenes son pagos que se calculan por facer prácticas que son menos lesivas, como decía, desde o punto de vista medioambiental, pero o pago se calcula por hectárea. Cal é a situación que temos aquí? O que temos aquí é que temos, afortunadamente para nós, unha agricultura familiar con explotacións pequenas. Que pasa? Que si ese pago se realiza por hectárea, o que temos é que recibimos unos pagos que son dos menores de toda España. É dicir, eu vi entre os puntos que incluían as organizacións agrarias unha reclamación que non solamente se considerara a superficie, sino o volumen de traballo xenerado. E iso é que é unha cuestión que me parece de xustiza. Vou vos dar un dato que eu creo que ilustra bastante ben isto. Se nos miramos os datos da EPA, da encuesta de poboación activa do último trimestre de 2023, podemos comprobar como en Galicia aporta o 7% do emprego agrario do total de España. Bueno, pues solamente estamos a recibir o 3% das axudas, pero non solamente dos ecorrexímenes, do total do primeiro pilar da PAC, dos pagos directos. Entón, eu a verdade que ver este punto dentro da taua de reivindicacións das organizacións agrarias, pues non podo máis que felicitarme e ver que realmente son reclamacións de completa xustiza.
Eu creo que Mar Pérez Fra nos acaba de dar pois unha auténtica clase do que están a reivindicar con toda a xustiza os gandeiros galegos e, sobre todo, establecendo esa diferencia co que está sucedendo en outros lugares de España que a veces non se sabe moi ben que está a suceder, non? Por certo, che comento porque nos enterábamos tamén nas últimas horas que é posible que os pescadores e os mariñeiros se sumen aos gandeiros nas súas protestas porque aseguran que tamén comparten pois, unha serie de problemas que son comuns, non? Parece que todo o sector primario de algún xeito se está unindo ante unha serie de cuestións que perxudican o seu traballo e, sobre todo, a súa rendabilidade e a súa viabilidade, non? Isto é así.
Sí, mira, eu tamén hai unha cuestión que me gustaría deixar clara e que me molestou especialmente destas plataformas que estuveron actuando semanas pasadas en outros lugares, que unha resposta, unha negación da necesidade dunha transición ambiental, eu creo que, evidentemente, partindo de que calquera actividade humana xenera un impacto, e, polo tanto, a agricultura tamén. Eu creo que os agricultores son conscientes, ou polo menos boa parte deles son conscientes, de que é necesario ir avanzando e modificando os modelos de producción para facelos menos lesivos desde un punto de vista ambiental. E iso tamén estaba nas reivindicacións destas organizacións agrarias. Da seguinte maneira, é dicir, eles son plenamente conscientes de que é necesario un cambio. pues na xestión de purines, na cuestión de desintensificar, pero eso non o poden facer os agricultores solos. Es decir, esa demanda, que é unha demanda social, ten que vir acompañada de apoios que dé a administración,
claro,
aos agricultores para afrontar eses cambios.
Técnicos e económicos, non, Mar? Técnicos e económicos.
Claro, técnicos e económicos. E desde a administración galega non se está facendo, non se está avanzando nese punto. E a mí me gustaría recordar o que pasou aquí o ano pasado, pois axudas á producción ecolóxica, no que unha parte moi importante dos solicitantes se quedaron fora por falta de fondos. Entón, aquí temos que traballar, avanzar cara a un novo modelo de producción agrario que favorezca e que permita unha renta digna nas explotacións, que é unha reclamación de xustiza, e tamén un apoio por parte da administración e do conxunto da sociedade a que estes agricultores teñan a posibilidad de ir avanzando cara a modelos que sexan máis sostibles. E evidentemente iso é algo que os agricultores non poden nin teñen por que facer solos.
Claro. Mar Graciñas, Mar Pérez Fra, lembramos, profesora no campus de Lugo, e agradecemos moitísimo que compartise estes minutos con nós, e non será seguro a última conversa. Moitísimas gracias, moi amable.